We'd like to get started. Professor Durham and others will be taking over the area here a little after
3.
We'd like to ask everybody to get seated.
Хоол идсэн сайхан таатай байсан байх гэж найдаж байна. Гэтэл унтуулахгүй байх гэж найдаж байна. Бас өдрийн одоо ярих юм маань их сонирхол татсан болохоор унтахгүй байх гэж найдаж байна. Миний нэрийг Jim Pollock гэдэг. Би одоо энэ BYU-гийн шашингийн хуулийн одоо прожектуудын одоо дараа нь би бол тэр нь ямар утгатай цоол гэж мэдэхгүй. Тэр нь бол миний би одоо түүний үгэнд ордог л гэсэн үг байх гэж найдаж байна. Би тэгэхээр одоо ингэ цууж байна. Гэхдээ одоо энэ Вьетнамчуудын одоо энэ уралдааныг ингээл яаж байгаа нь надад сайн таатай байна. 2004 онд одоо ингэ эхэлсэн байгаа. Тэгээ би хэд хэдэн удаа Вьетнам руу явсан байна. Тэгээ тэрнээс хойш би янз бүрийн одоо хотын захиргаанаас анхуулаад улсын одоо засгийн газрын эмчилгээ албан тушаалуудтай би уулзах завшаантай байсан байна. Тэгээд би сайхан одоо Ханойд очиж нэг хурлаанд оролцож байсан байна. Тэгэхээр одоо тэр үнтэй хаад уулзах байгаа нь сайхан байна. Биднэрт highest ranking delegation that we've had here at this symposium энэ хурлаанд оролцож ирж байгаа Авитамас хамгийн одоо өндөр цолтой хүмүүс өнөөдөртөө оролцож байгаа. Миний мэдж байгаагаар бол танилцуулахдаа бол би баяртай байна. Миний баруун гарт талд Дан Тайтин гэдэг хүн байна. Тэр нь юуны захирлыг бол дотоод одоо шашингийн хорооны одоо дарганых юм байна. Тэр нь гол үг хэлэх нь байна. Тэг түнтэй хамт сууж байгаа нь түүний гарт баруун гарт талд Абой Тан Ха гэдэг хүн байна. Тэр нь шашингийн мэргэжилтэн байна. Миний зүүн гарт талд бол Гуэн Ти Куа. Тэр нь бас засгийн газрын одоо шашингийн харилцааны одоо нэг албан тушаал байдаг юм байна. Эдний үг хэлсний дараа гайгүй их одоо асуулт асуух за байх юм шиг байна. Одоо тэн ах одоо үгээ хэлж эхэлнэ үү.
Chairman Benegas, allow me to speak in Vietnamese.
Вьетнам хэл дээр ярих юм байна. Миний англи хэл маш муу. Тэм учраас та нар илүү сайн олгох байх. Миний ярьж байгааг ололохгүй л ах гэж бодож байна. Одоо эхлэе.
Thưa quý vị, trước hết thay mặt đoàn Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp.
Я Вьетнамын одоо хүмүүсийн өмнөөс би урын ярьж дээр би одоо энэ Африкийн мянган сургуулийн одоо хуулийн шашингийн сургуульд бол одоо талхагчнаа илэрхийлмээр байна. Вьетнамын одоо энэ хүмүүсийг энэ хуралдаанд маш удагтай хуралдаанд оролцохыг одоо өрсөнд маш их баярлж байна.
Góp phần quan trọng bảo đảm quyền tự do tôn giáo và đồng thuận xã hội. Chúng tôi thấy rằng chủ đề của hội thảo năm nay kết nối các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau, làm thế nào để bộ máy tư pháp, giới học viện, chính phủ và các tổ chức quốc tế thúc đẩy tự do tôn giáo là chủ đề.
Засгийн газар болон олон байгууллагын яаж шашингийн эрхчлөнд нөлөөлж байгаа гэсэн нь би тэр тухай ярьмаар байна. Одоо Вьетнам улс бол одоо маш олон төрлийн хүмүүс амьдардаг газар байна. 50 үндэстэн амьдардаг юм байна. Маш олон жил.
hệ thống cấu trúc tín ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam được tạo ra từ các nguồn tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đó là tín ngưỡng.
À, mà sao tăng ta sưu sức nốt xe sinh gọt bè tìm bèn, ổ thông bổ khẩn ta tìm nghẹt, ур орноос орж ирсэн шашингууд байна. Ур орнд гарч ирээд тэгээд Вьетнамд орж ирсэн юмуд байна. Тэгээд яг Вьетнамд ингээл өссөн Хао Дай, Хуа Хао, одоо Буддагийн нэг төрөл байна. Тэгээд Туан гэна хэд хэдэн одоо яг Вьетнамын шашингуудаас байдаг юм байна. А им олон шашингууд бол одоо эв нэгдэлтэй гайгүй бие бинийгээ тэвчсэн байдалтай хамтдаа амьдарч чадсан. Тэгээд олон Вьетнамын олон газраар ингээл гайгүй ичсэн амрамаглан амьдарч чаддээ шашингийн зөрчилтөн бол гарч ирэх юм байна. Ер нь бол Вьетнамын шашингууд бол одоо эх орондоо одоо хайртай тэгээд
nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng
бидний одоо нийгэмд маш сайн нар нөлөөлт юм байна. Тэгээ бидний одоо соёл иргэншлиг одоо гайгүй одоо гоё болгох юм байна. Улс орн бол шашинд бол одоо им бодлоготой явдیں۔ Сайн амьдрах юм бол одоо сайн идэгдэлтэй байх юм байна гэсэн үг гэдэг. Вьетнам бол
và các tổ chức tôn giáo rất rõ ràng. Nhà nước Việt Nam khẳng định không can thiệp công việc nội bộ của bất kỳ tổ
chức Түүхээс нь хуулаад одоо бодлого шашингийн бодлого явуулсан байна. Одоо сүм хийд төр хоёрын одоо харилцаа маш одоо тодорхой байдаг. Шашинд бол оролцох хэрэггүй төр ус гэж одоо зарчимтай байдаг байна. Хүмүүсийн 1946 онд манай үндсэн хуульд бол шашингийн эрчлөөг бол зарлсан байна.
Những nơi thờ tự
дагаж болно, эсвэл эс дагаж болно. Манай тэр үндсэн хууль дээр бол тэгж зарлсан байна. Бас сүм хийдүүд бол хуулаар хамгаалцсан байна.
Nhà nước Việt Nam còn có những
Việt Nam mình одоо улс орн бол шашингийн одоо сүсэгтнүүдэд бас ингээд лам нарт ийм одоо шашингийн эрчлөөг ийм одоо байдлыг ингээд бүрдүүлэхэд одоо зориулагдсан тийм хуйлууд бас байдаг юм байна. Тэр бүх шашингууд нас тэгшэрх байх ёстой гэж үзэж байна.
Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách
аль болохоор тийм шашин ярчлууг одоо бүртгүүлэх гэж одоо хичээдэг юм байна. Вьетнамд бол альч одоо шашинд дагж болох эсвэл дахгүй байж болох эрхтэй байдаг. Хуулийн дагуу бол одоо шашныг яаж болдог юм байна.
Đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật.
Мэдээж одоо
tôn giáo nhân dân ép buộc công dân hoặc bỏ tôn giáo mà họ tin theo hoặc có những hoạt động
шашинг одоо хятгаарлцсан янз цагаан хууль одоо гаргуулдаг уу. Вьетнамд бол
toàn dân tộc của Việt Nam cũng góp phần quan trọng trong việc giúp các tôn giáo đoàn kết yên tâm cùng nhau sinh hoạt tôn giáo và cùng phát triển. Không có sự kỳ thị lẫn nhau, cũng như nhà nước Việt Nam không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Toàn thể tín đồ Việt Nam, dù theo tôn giáo nào, đều là bộ
phận. Ямарч одоо гатурх ядал байж болдог уу? Вьетнамын ямарч одоо шашинг одоо дагсан чсэн
тín đồ theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo và chính sách
одоо шашингийн одоо ийм эв нэгдэлтэй байдалтай байх ёстой. Одоо бид нар бол эв нэгдлийн одоо байдлыг үсгэх гэж хичээдэг тийм бодлоготой. Одоо ямар ч шашинтай байсан ч гэсэн шашингүй байсан ч гэсэн бүгдээрээ одоо нэг нэг нүдтэй байдалтай байх ёстой. Бид нар одоо эх орон ус оронгоо ингээл хүчтэй болох гэж бас арчилсан одоо байдлыг ингээл үүсгэх гэж их хичээдэг юм байна. Бүх одоо шашингуудын одоо дагчд нь бол сүсэгтнүүд нь бол одоо манай одоо Вьетнамын одоо ус болоход ингээд хувь нэмэр оруулж байгаа юм байна. Вьетнам бол одоо манай хуульд, манай үндсэн хуульд бас ингээл одоо шашингийн эрхчлөлөө хадгалсан бас ер нь хэрэгжүүлсэн байгаа хуулиар иргэн болгон одоо сонгосон шашингаа ингээл одоо мөрдөх юутай эрхчлөлтэй бүх шашингууд нь бол одоо хуулийн өмнө эгч тэрх байдалтай, тэгш эрх байдалтай. Дэгтэй мэдээж ингээл одоо нийгмийн одоо инх тамиглам, инх амаглам байдалд бол ингээд муугар нөлөөлж болохгүй.
Việc nghiên cứu đề ra chính sách trong từng thời kỳ và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một việc làm thường xuyên.
Одоо бид нэр шашингийн эрхчлөлөө одоо өргөдөгдгийн үүднээс судалгаа явуулаад тийм судалгаа явуулж байгаа юм байна. Тиймээс одоо янз янзын одоо эрдэмтнүүд одоо хуульчид болон одоо албан тушаалууд хамтран ажиллан тэгээд одоо манай одоо улсын их хурлд янз янзын санал болгож байгаа шашингийн одоо хэрэгцээг хангахын төлөө тэгээд мэдээж энэ олон улсын хүний эрхийн ийм одоо хэлцээрт бол одоо нийцхийн төлөө мэдээж одоо их хамаглан бол ингээл одоо байгуулахын төлөө бид одоо хэдэн бодлоцоог одоо санал болгомаар байна. Нэгдүгээрт хэдэн шашингуудын хоорондох бас хүмүүсийн хоорондох одоо эв нэгдэлтэй байдал нь болвол ингээл чухал болох ёстой. Одоо эдийн засаг ингээл интенсив маараа ингээл хөгжихийн төлөө ийм одоо юутай байх хэрэгтэй. Тогтвортой байдалтай байх хэрэгтэй. Хоёр дагаад альва улсын засгийн газар бол
không phân biệt tôn giáo này với tôn giáo khác dùng
ингээл шашин болгоны одоо тусгай байдлыг ингээл одоо ойлгох хэрэгтэй. Гурав дугаарт улс орнуудын хоорондох одоо ингээл мэдээллийг ер нь солидж явах хэрэгтэй. Янз бүрийн шашин ингээл олохын төлөө бас ямар их хамгаалалттай байхын төлөө. Дөрөв дугаарт альва улс орон одоо өөр улс орнгийн ингээл одоо уламжлалын одоо байдлыг ингээл ойлгоод байх хэрэгтэй. Тэгээд уучтын бодлыг ингээл өөр улс дээр ингээл явах хэрэггүй. Бид одоо энэ хуралдаан дээр уучтын ойлголтыг, уучтын туршлагыг одоо хуваалцаж тэгээд одоо энэ хамаглан дэлхийг одоо бий болгохын төлөө тэгээд уучтын хувь нэмрийг оруулах чадах байх гэж найдаж байна. Тэхин бол одоо хүн болгон дэвнийгээ одоо хайрлж одоо ингээл одоо хамтран одоо амьдарч байж болох юм байна гэж найдаж байна. Шашингийн зөрчлөө гарахгүйгээр хүмүүс ингээл дэлхийн хаанч амьдарсан ч гэсэн одоо энэ хамаглан бүгд найрамдалтай амьдарч болох байх. Баярлалаа та нарт.
As I indicated at the outset, we'll have plenty of time for questions, and while some of you are thinking of some, I'll start with the first question. I'll address this to the panel, and they can decide who would like to respond. One of the U.S. government, United States government representatives in the last couple of days has referred to the category of country of particular concern. This was one of the individuals that was involved with the United States Commission on Religious Freedom. In light of this, and in fairness to the Vietnamese delegation, since they didn't have an opportunity to respond publicly to that challenge, if you will,
Vietnamic, Hundertste Osorn, Shashingen, Erchlene, Hoyt, Tiet, B. Tanras, at a team Tigich at Toskarsten Bagan, at the two Shotrogimo, so Okul, Yagat, Tigjotquan, which are somewhere.
Mr. Ting, do you want to take a chance
to
stab at answering that? That the issue, Mr. Ting, is the country of particular concern. Is it fair to categorize Vietnam as a country of particular concern when it comes to religious matters? Is that a fair designation?
Mm-hmm.
Would you like to respond?
Yes, thank you. Yes. Thưa quý vị, hôm qua đó thì một vị của trong Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nói về việc năm 2004, tháng 9 năm 2004, thì
Việt Nam
đưa vào danh sách các nước cần đặc biệt. Và đến tháng 11 năm 2006, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ...
Hãy mạng đưa ngon ác hóa, ngay Việt Nam anh thích cho ta... ата шашингийн хойд ингээл хэцүү байдалтай улс орон гэж Америкийн нэгдсэн улсаас ингээл яатсан байгаа тогтооцсон байгаа. Тэгтээ тэр жагсаалтаас Вьетнамыг алхцаны гаргацсан л байж байгаа шүү дээ. Үнэ хэлэхэд Америкийн нэгдсэн улсаас тэд бол одоо Вьетнамыг одоо маш ихээр одоо нэмэгдсэн одоо байдлаа дайшлуулсан байгаа шашингийн одоо эрх чөлөөг тогтоохын тулд а гэж Америкийн нэгдсэн улсаас ингээл ойлгоод ухаараад харсан байна.
Thì cựu tổng thống Hoa Kỳ George Bush có nói với các phóng viên báo chí rằng Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đạt được nhiều.
Ерөнхийлөгч Bush уулзалт болсны дараа ерөнхийлөгч Bush бол Вьетнамыг одоо маш ихээр одоо өөрчлөгдөд одоо шашингийн эрчлөөний хувьд бол одоо маш их өөрчлөгдсөн байна гэж тэр хүн хэлсэн байна. Ерөнхийлөгч Бушийн одоо хэлсэн үгэнд бид нар бол талархаж байна. Бас Америкийн гадаад хэргийн яамны хүмүүст бол бас талархаж явж байна.
Luôn luôn làm hết sức mình để đảm bảo cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân.
Vietnamin засгийн газар бол одоо шашингийн эрх чөлөөг одоо тогтоохын төлөө маш ихээр одоо хичээсэн байгаа. Маш их одоо бодлого явуулсан байгаа.
Quyền nhân thân cơ bản của người dân.
1945 оноос хойш тогтсон улс орон болсноос хойш Вьетнамын одоо засгийн газар бол одоо энэ бол хүний үндсэн эрх гэж шийдсэн байсан аль хэвээр нэ.
Cái điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội khác nhau. Bởi vậy khi tiếp cận vấn đề thì cần phải nhìn một cách thực tế về cái tình hình của mỗi quốc gia.
Vietnamын одоо шашингийн одоо түүхтэй өөр ямар ч улс орон жисэн. Тэгэхээр бид нар бол одоо маш олон талаас одоо ойлгоод байх хэрэгтэй. Ингээл одоо шинэ ямар нэгэн хууль гаргахаас өмнө сүүлийн хэдэн жилд бол Вьетнамын засгийн газар, Америк нэгдсэн улсын засгийн газар нь одоо маш нээлттэй одоо харилцаатай болцсон. Тэгээд маш олон одоо үр дүн гарсан байна тэрнээс. тэгсэн ч гэсэн одоо энэ дэхтэй шашингийн одоо эрхчлөөний одоо энэ коммунизмын хувьд бол бид нар бол хаад нэг жоохон ярилцах хэрэгтэй бүх юмыг одоо сайн ойлгоогүй юм шиг байна. Бид нар одоо холбоо байрч одоо ингээл бүгдийн одоо адилхан байж болох зүйлүүдийг олж тэрэн дээр үндэслээд одоо бие биетэйгээ ингээ ололцдог болох байх гэж найдаж байна. Вьетнамын одоо маш олон төрлийн шашинтай маш олон төрлийн одоо уламжлалтай. Бид нар болохоор зүгээр нэг юм хараад биш ингээл бүх юмыг ингээл сайн харж олгож ааж юм нэг өөрчлөлт гарах хэрэгтэй юм байна.
I know that
а та бүхэн одоо өөр асуух асуулт байна уу?
Let me just ask for comments from we have a representative of the United States State Department in our audience today and I'd like him to respond because Mr. Ting has pointed out
Америкийн нэгдсэн улсын одоо гадаад харилцааны яамны нэг төлөөлөгч ер нь сууж байна. Тэгээд энэ янах бол одоо санал нийлэхгүй байна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр Америкийн нэгдсэн улсын гадаад харилцааны яамны одоо төлөөлөгч нь одоо хариулна уу гэж асууж байна. Хүсмээр байна. Яагаад юм санал нийлэхгүй хэрэг гарсан байна. Миний нэр Дэвид Родермел гэдэг юм байна. Би одоо олон улсын шашингийн эрчлөөний одоо тасагд ажилт юм байна. Манай бүлэг бол тийм одоо их хурлд тийм олон улсын шашингийн эрчлөөний тийм төсөв гаргадаг юм байна. Энэ бол одоо дэлхийн бүх орнуудыг ингээл хардаг юм байна. Nox Thames гэдэг хүн гэдэг таньдаг хүн манай офис дээр ажилладаг байсан байна. Тэрэн дэхтээ одоо өөр бүлэгт орсон байна. Тэгээд тэр нь бол одоо Америкийн одоо олон улсын шашингийн эрхчлөөний одоо комисс гэсэн тэр нь бол одоо гадаад харилцааны яамныхан биш их хурлын одоо бүлэг юм байна. Манай офис бол төрийн одоо элчин яамны сайд гэсэн даргатай. Тэгээд тэр нь бол олон улсын шашингийн эрчлөөг ингээл одоо цаашлуулах үүрэгтэй байдаг. Манай элчин сайд бол Вьетнамын засгийн газартай маш ихээр одоо ярилцаж ажилласан байна. Тэгээ Вьетнам бол одоо маш ихээр нэмэгдэд өөрчлөгдөд байсан болохоор 2006 онд манай жагсаалтан дээр тийм одоо бэхжээлт орнгуудын жагсаалт бол орхоо болцсон байна. Тэр нь бол одоо гадаад харилцааны сайд шийддэг байна. Гэхдээ энэ комисс бол өөрсдөнгөө гэсэн жагсаалттай. Тэр нь бол одоо өөрөөр одоо санал болгож байгаа юм байна. Гэхдээ эдний санал болгож байгаа зүйлүүд нь бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраар бол хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй байна одоохондоо. Тиймээс Вьетнам улсын одоо дэвшнийг нь одоо харж байгаагаа үзүүлэн бид нар бол тэр жагсаалтнаас хасцсан. Гэхдээ тийм бол өөр байдал болж байна. Бидний хамгийн сүүлийн одоо жагсаалт бол ахиад хэвлэгдэх юм байна. Тэгэхээр арай албый осны дэлхийн одоо орнуудын талаар одоо төсвийг бол харж бас болох юм байна. Гэвч одоо бидний жагсаалтанд бол Вьетнам бол ороогүй байх юм байна.
Thank you very much. We felt that
баярлаа. Тэгээд бидний Вьетнамаас ирсэн өөрөөр ажилтнагч нарын хувьд болон ирсэн төлөөлөгч болон мөн манай засгийн газрын хүмүүсийн тэр санал болон зорилт нь шийдвэрлэгдсэн гэж би бодож байна. бүгдээрээ мөн
various religions that are seeking access to their people.
Өөрөөр одоо өөр ихтэн хүмүүст эрхчлэл авчихын төлөөд хичээж байгаа тэр бүх өөрөөр шашнуудын хүмүүстэй
religious affairs are discussed. But they are making wonderful progress, a great progress as indicated by the representative from the State Department, sufficient progress that they have been taken off of the CPC list, and as he indicated when the report
comes хасцсан гэж байгаа. Тэгээд одоо энэ сарын эцэст бол энэ Вьетнам бол одоо манай жагсаалт нэр ороогүй байх юм байна л гэж тодорхойлж байгаа юм байна. Одоо та бүхнээс өөр асуух асуулт байна уу гэж сууж байна. Одоо орчуулагч нарын сонсох хэрэгтэй тулд микрофон байртлаа ярьж эхлэхгүй байна уу гэж сууж байна.
Thank you very much.
Маш баярлалаа. Маш сонсож байна уу?
You were okay.
Okay. Thank you for the clarification of question that some of us had yesterday when we heard from the US Commission.
Бид нар одоо тэр Америкийн нэгэн улсын комиссаас үг сонссон чинь бид нар бол жоохон гайхаад байсан. Тэгэхээр одоо тэгж тодорхойлсонд баярлалаа. Тэгэхээр одоо манай Вьетнамын одоо Вьетнамаас ирсэн орлон ирсэн хүмүүст бол одоо ихээр ингэж одоо дэвшилсэнд бид нар их баярлж байна. Одоо
State Department
одоо ягаад одоо энэ хоёр комисс ягаад ингээл юм өөр үр дүндээ гарцсан байгаа юм бол гэж жоохон гайхаад байгаа. Ягаад тийм өөр одоо дүнэлттэй байж байна.
I think the Vietnamese delegation would like to hear the answer to that question.
Манай Вьетнамаас ирсэн хүмүүс ч гэсэн тэгэрэг бол сонсох дуртай л байна. Тэр бол их сайн асуулт байна.
We are two separate
institutions. Энэ бол хоёр өөр байгууллага байна. Гэвч одоо мэдээж Америкийн нэгдсэн улсын одоо олон улсын шашингийн эрхчлөлөний хуулийн дагуу явж байна. Тэр нь ер нь хэлэгч Билл Клинтон нэг үед гарч ирсэн хууль байна. Их хурлын одоо их хурл бол албаар одоо олон өргөн бодлыг ингээд цуглуулах үүрэгтэй гинэ. Зорилготой байсан байна. Тэгэхээр гадаад харилцааны яамны дотор нэг юм хэсэг байгуулсан байна. Тиймээс бол Америкийн нэгдсэн улсын одоо гадаад харилцаанд бол одоо шашингийн эрчлөө бол одоо чухал хэсэг нь болох ёстой гэсэн үгнээс. Тэгтээ дээрэс нь энэ комиссиг бас байгуулсан байна. Одоо тэрнээс бол 9 хүн байдаг. 6 нь их хурлаас нэрийн дэвшүүлдэг. 3 нь бол ер нь хэлэгч, улсын ерөнхий хэлэгч сонгодог. Бид нар бол одоо академийн хүн ч юм уу, шашингийн эрчлөөний ямар нэгэн байдлын одоо мэрэгчлэлтнүүд байдаг юм байна. Янц янцын одоо ажилтай хүмүүс байдаг юм байна. Тиймээс заримдаа бол арай өөрөөр хартаг байж болох юм байна. Гадаад харилцааны яамны хувьд бид нар бол одоо улс болгонтой одоо болж байгаа харилцааны хувьд бол ажилтдаг. Одоо арай өөр одоо мэдээлэлтэй байдаг ч юм уу. Тэр комисс бол арай нийтийн харилцааны хувьд ажилтдаг бол бид нар бол одоо арай одоо ардлын одоо өрөнд ороод ингээл хүмүүстэй нь уулзаад арай одоо дотноор ажилтдаг юм байна.
Our department principals like the secretary
бид нэр одоо ерөнхийлөгч оролцож байхад ч юм уу эсвэл гадаад харилцааны сайд одоо оролцож байхад ч юм уу одоо тэр бүх бидний одоо мэдээллийг бид бас бидний дүгнэлтийг бид нар олцуулд юм байна. Бид нар бол одоо заримдаа санал нийлдэг байл юм байна. Энэ бол одоо тэр тиймэрхүү бодол байна. Өөр юу гэж хэлэхэд мэдэхгүй.
Thank you again.
Баярлалаа. Манай Вьетнамын хүмүүст одоо Сауд нь ч гэсэн бидний одоо тусалдаг орн гэж үзэж байгаа мөртлөө тэр жагсаалтанд бас орцсон лээ.
audience for additional questions. And while you're thinking about it, the issue that I'd like to ask Mr. What is the process by which a foreign religious body
or permission одоо шашингийн үйл ажиллагааг явуулах зөвшөөрлийг авдаг одоо тэр процесс явцсан юу байдаг юм бэ? Тэгээ хоёр дахь асуулт нь бол ер нь хідэн шашингийн байгууллаг өнөөдөр хүртэл одоо тэр явцыг даван одоо зөвшөөрлийг авч чадсан байгууллагууд хэр тоотой байдгийг
Tôi xin cảm ơn những câu hỏi của ông Block.
Ai nói sốt ta sốt nữa phải cho anh. Block à. Giờ tôi nghĩ chết mày nên.
Tháng 6 năm 2004 thì
hai mình đưa vào này trở gan sart. Việt Nam ấy ít khổ lắm. Parliament sẽ sinh cái chủ tịch này hồi lịch. Gargantum bên. Энэ нь болохоор 2004 оны 11 сар гэхэд хүчнтэй олцсон байна. Хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Тэрнээс өмнө бол Вьетнамд 60 шашингийн байгууллагатай байсан.
20
жилийн дараа гэхэд
có 12 tôn giáo.
Одоогийн байдлаар бол 12 шашингийн байгууллагатай. Тэгээд 31 одоо өөр шашингийн байгууллагатай.
Thì nhà nước Việt Nam đang tiếp tục
Việt Nam засгийн газрын хувьд
và những cái tổ chức nào đăng ký và có đủ hội đủ các điều kiện theo quy định.
Одоо ийм одоо бүрдүүлсэн одоо материалуудыг одоо хараад сууж байна. Тэгэхээр одоо аль шашингийн байгууллагуудыг одоо бүртгүүлэх талаар бол одоо шийдэх явц явагдчихлээ. Вьетнамд одоогийн байдлаар 20 сая одоо янз бүрийн шашингийн одоо сүсэгтнүүд нь байдсан юм байна. Вьетнамд бол 80% хүмүүс ямар нэгэн одоо шашинтай. Буддагийн шашин бол одоо 10 сая орчим гишүүнтэй. Католикийн шашин бол 6 сая орчим гишүүнтэй. Каудаизм гэдэг нь 2.5 сая гишүүнтэй. Вьетнамд 25,000 одоо яг сүм хийд байшингууд байдаг юм байна.
70,000.
Янз бүрийн одоо шашингийн байгууллагуудын одоо удирдахч лам нар гэхэд бол 70,000 хүн байдаг юм байна. Тэгэхээр би сүүлийн жилд хэдэн жилд Вьетнам бол маш ихээр шашингийн эрчлөлөөг дэмжсэн байна. Шашин эрчлөөний одоо бодгийг хэрэгжүүлсэн байна. Илүү их өргөн боломжтой болохын тулд одоо ийм нээлттэй бодлогын хувьд маш олон гадаад хүмүүс Вьетнамд орж ирж шашин түгээх гэсэн одоо визтэй ирж байна. Тэгээд одоо эднэр бол бүгдээрээ одоо шашингаа одоо эдлэх зөвшөөрлтэй боломжтой байж байна. Би одоо асуултанд чи зөв хариулсан байна үгүй юу?
Any elaboration from any other members of
Or in сочга танараас нэмж хэлэх юм байна уу тэр талаараа? Тэгвэл одоо та бүхэн өөр нэмж асуух асуулт байна уу?
Has the government entered into any risk
understandings? тодорхой нэгэн одоо сүмийн байгууллагатай одоо яг грэмэрийг зурсан байна уу, яг бичиг баримттай одоо ингээд одоо холбоотой болсон байна уу, тэгсэн бол яг ямар үр дүнтэй явж байна.
Hiện nay thế này ạ, về Việt Nam là một nước cũng trải qua những cái thời kỳ chiến tranh.
Trong cái quá trình đổi mới, Việt Nam mình thuộc đó là một số đang có chuyện gì đó. Để xử lý ở đó, xử lý ở đây. Бид нар бол одоо шашингийн талаар одоо өөрсдийн хуулийг боловсруулах одоо явцд бол явж байна. Шашингийн одоо үйл ажиллагаа гадаад хүмүүсийн одоо шашингийн одоо үйл ажиллагаа явуулах асуудал бол одоо бидний одоо нэг бодож байгаа зүйл байна. Одоо манай бид нар бол бодож л байна. Тэгээд их хурлд бол одоо тэр талаар одоо зохицуулах хуулийг одоо санал болгоцсон л байна. Их хурл, их хурлаа парламенттэй. Аливаа одоо хууль гарган гэдэг ч юм дэж ингээл одоо жоохон удаан хугацааны одоо хүн болгоноос одоо сандлыг наавна, одоо хүмүүсээс ингээл сандлыг наавна, хүн болгоныг ойлголцсон. Тэр явц бол одоо маш их хуцааг хугацаа шаарддаг юм байна. Одоо энэ асуулт асуусан
баярлалаа.
Өөр асуулт байна уу?
We don't want to give Cole too much time.
Тэнд үх цаг хугацаа бол бас өмөр байгаа биш ээ. Хэд 20 минут бол байж байгаа шүү. Тэрийг одоо хэрэглэнгээ бол.
Barbara Colton. Is it on?
Нэрийг Barbara Colton гэдэг Америкийн их сонсож ирсэн.
Question with regards to the publication distribution of religious material.
Шашингийн материалыг одоо хэвлэх төлгөөхийн талаас асуумаар байна. Тэр их хариуцсан одоо төрийн байгууллага байт юм байна. Хүмүүс одоо бичгийн тийм материалыг ингээл хэвлээд түгээж болдгийг юм уу? Одоо өөр орнд төвлөлчээд ингээл Вьетнамд очиж яаж түгээж ингээл хүм амьтан тарааж болдгийг юм уу? Үгүй юу.
А thưa quý vị là ở Việt Nam hiện nay á thì có nhà xuất bản tôn giáo.
Өнөөдрийн байдлаар Вьетнамд маш олон шашин байдаг юм байна. Жил болгон маш олон шашингууд ингээл янз бүрийн материалыг тарааж лээд юм байна. Библи гэхэд
là có thể cung cấp cho cái
việc trình bày là khá đầy đủ. Библийн Вьетнамд маш одоо түгээмэл болсон байна. Маш олон хувь байдаг юм байна. Авмараага хүн болгон авч чадсан байна. Авч чадахаар байна. Бивэл бол зөвхөн Вьетнам хэл дээр биш. Одоо энэ цүнх хэсгийн одоо хүмүүсийн бас янз бүрийн хэл дээр хэвлэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс ч гэсэн библийг хэрэг ашиглаж болдог юм байна.
Зарай của bà con dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Библийн олон одоо юм цөөнхөн хэл дээр зөвхөн Вьетнамд байдаг юм олон хэл дээр орчуулагдсан хэвлэгдсэн байж байна.
Tín đồ theo Phật giáo tiểu thừa.
Өөр хэл дээр Сианс бүрийн ном хэвлэгддэг юм лээ. Буддагийн шашингийн хүмүүст нь жисэн.
À trên nếu mà các vị á lúc nào có sang Việt Nam thì thấy rằng là các vị có cần sử dụng
Việt Thái Quốc không? Việt Nam thuộc sự ích kim bẩn.
Tôn giáo như Công giáo, Tin lành, rồi Phật giáo hay là Kinh Koran.
Олон ном хэвлэл одоо тарцсан байгааг харах юм байна.
nó rất phong phú.
Христос бос янз бүрийн номод байдаг юм лээ.
Có được đến vài trăm cuốn sách về các tôn giáo khác nhau.
Миний оронд бол миний манай гэрт чисэн маш олон шашингийн номнод байдаг юм байна.
Thank you.
A follow-up question on that.
Тэр талаар одоо нэмж асуухад.
One of the issues that religions around the world
шашингуудын нэг одоо тулгардаг асуудал нь бол юу гэвэл одоо Азийн орнуудад ялангуяа бас Вьетнамд байж болох юм лээ. Тэр нь бол одоо шашингийн материал одоо Вьетнам улс дотроо ямар нэг одоо гарын авлагч юм уу одоо сургалтын сурталчилгаа тиймэрхүү материалууд байх юм бол Вьетнамын хуулийн дотор тиймэрхүү материалууд гээг яг Вьетнамын одоо тэр тухайн сүмийн гишүүдэд зориулж гаднаас тийм материалуудыг оруулж болдог юм уугүй юу?
Chúng tôi thì thấy là như thế này. Ở Việt Nam thì có một cái luật xuất bản.
Бидний одоогийн байдал байна. Вьетнам бол олон одоо хэвлэлийн хууль байдаг юм лээ.
Văn hóa. Trong đó thì có các cái ấn phẩm tôn giáo.
Бичиг баримтыг ингээд гаднаас одоо оруулж ирнэ гэж.
Họ xin và cái đó thì sẽ có các cơ quan
олон шашингууд бол ингээл тусгай ингээл одоо хэрэгцээтэй байж болдог. Одоо тэр мэрэг бол одоо засгийн газраас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байт юм байна.
Another follow up question.
Дахиад нэг юм нэмж асуухад.
How does a religious body outside of Vietnam go about getting governmental approval to bring such instructional material.
Vietnam бос гадаад байгууллага яаж одоо тийм материалыг оруулж ирэх зөвшөөрлийг авдаг юм бол?
Như tôi đã nói rồi. Bởi vì cái đó là đã có một cái
хэлжсэнээр
về nhập khẩu các cái ấn phẩm văn hóa.
Тийм бичиг баримтуудыг ялангуяа шашингийн бичиг баримтуудыг одоо гадаадаас ингээл оруулах талаар нэг хууль байдаг. Гэхдээ олон одоо шашингийн байгууллагууд бол гаднаас оролцдог юм байна. Тэгээд тэд нар бол одоо соёлын одоо яам дээр хандаж тэр төсөрлийг гүйх хэрэгтэй.
Өөр
асуулт байна уу?
Michael Jensen again from the United States.
Michael Jensen, American Intelligence Service.
I'd
like to English so much, and in talar yesh ti mega mokoy.
What trends in religious belief do you see?
Vietnam. Ota yamar oorchlolt garch baina yo. Tsag garn yugar ingel oorchlodtoj baina. Susegtnod n
increasing
ota бишрэгчдийн тоо нэмэгдэж байгаа юм уу, багасж байгаа юм уу, хэвээрэл байж байгаа юм уу, өөр ямар нэгэн одоо өөрчлөлт гарч байгаа байдал байгаа юм уу үгүй юу?
Tôi cũng đã thưa với quý vị khán giả
là mình хэлсэн байх. Вьетнам улсад ихэнх хүмүүс ямар нэг одоо сүнслэг одоо амьдралын одоо хэрэгцээтэй л байна. Вьетнамын хүмүүс
нь
доор аль ч одоо шашинг одоо дагж болдог. Хоёрыг чсэн дагж болдог. Сүүлийн хэдэн жилд
đều tăng lên.
Одоо шашинг одоо ингээд мөрдж агаж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдээд байгаа л гэж харж байна. Тэгэхээр Вьетнамд байгаа цэнцэн шашингийн байгууллагууд тэд бол одоо нэгдэлтэй байдалтай хоорондоо зөрчилдөөнгөө байж болдог юм. Нэг одоо нэг дүүрэг гэхэд одоо католик шашинтай байна, буддагийн шашинтай байна, Вьетнамд очих юм бол та нар одоо нэг жижигхан бүсчсэн маш олон янзын сүм, одоо нэг юм сүм байна, тэг хажууд нь бол одоо ингээл юм өөр нэг төрлийн сүм байна, тэгээд ингээл өөр хажууд нь бас өөр төрлийн сүм байна. Тэгээд тэд нар бүгдээрээ хамтран ажиллаад ажилласаар ирсэн олон жил болсон. Тэгээд Вьетнамд бол одоо тийм шашингийн зөрчилтөн бол гараагүй байна. Вьетнамын хүмүүс бол ер нь нэгдэлтэй байдалтай хамтран ажиллах дуртай хүмүүс юм.
Another question here.
Ora sohon bene. Beore gotse.
Yes, as I this is Dave Christensen. I'm Dave Christensen from
Dave Christensen гэдэг мэргэний хэлсээс ирсэн.
The various sessions.
Одоо энэ одоо олон хуралдаанд суухад би олон өөр өөр одоо бодлыг бодсонааг сонссон байна. Шашингийн эрчлөөний талаар.
And yesterday, as I listened afterwards to your discussion,
about
his view on Vietnam,
адилхан байж болох одоо тэр зан чанаруудыг олж харах хэрэгтэй. Тэгээ бид нэр одоо хэдийгээр одоо адилхан зан чанарууд байдаг байж болох мөртлөө тэр адилхан юмнууд нь яг юу байж болохыг ойлгосноор одоо илүү тэр байдал үүсгэж болт юм байна. Тэгэхээр одоо энэ байдлыг өөрөөр хардаг юм байна гэж хэлсэн та ямар шашингийн эрчлөө одоо бусдын харж байгаагаас бас тэр жигдрийн хүний тэр Нокс гэдэг хүний хэлж байснаас та югаараа өөр гэж бодож байна. Ялгарх юмнууд нь ер нь юу вэ? Та одоо адилхан байж болох адилхан ажлуудыг энэ төр та тодорхойгоор хэлсэн байна. Та байл.
Tôi cũng đã thưa với quý vị cái mục tiêu của chính phủ các nước.
Өнөө хэлсэн шиг засгийн газрын зорилго нь бол
tôn giáo của người dân.
Шашингийн хүмүүсийн шашингийн эрчлөөг одоо өртүүлэх зорилготой. Ийм зорилгын учир одоо өөр янцэн замаргатай байж болдго юм байна зү. Бид нэр хүмүүс шашингийн эрчлөөтэй гэдгээ өөрсдөө харж яах юм бол бид өөрсдөө л дагж олно. Ус болгон бол өөрөөр бодлоготой. Бид нар өөрөөр түүхтэй. Эцэст бидний бүх юм одоо бидний одоо хэрэгжүүлж байгаа бодлогоос л болох юм байна. Би ингэж хэлмээр байна. Вьетнамд Вьетнамын засгийн газрын төрийн байгууллагууд нь шашингийн эрчлөөтэй байна гэж одоо байлгах гэж одоо үүрэгтэй гэж бид нар өөрсдөө харж байна. Шашингийн байгууллагуудын хамтом янга хүн одоо юм янцэн шашингийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа юм. Одоо тэр ялгкийн үед 100,000 хүн ер нь оролцсон. Шашингийн үйл ажиллагаанд тэр Вьетнамын засгийн газар нь
cho người dân yên tâm tham gia các cái sinh hoạt tôn giáo.
Тэмийн хүн ам одоо юмд явж байхад засгийн газар бол одоо замын асуудал энэ төрлийг бол шийдэх хэрэгтэй. Замын аюулгүй байдлыг хадгалах хэрэгтэй. Олон улсын
nửa triệu lượt người như vậy nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền
muốn xóa lòng xóa sỉch quan thì em ít sỉch nick sẽ sinh nghiệp lại chúng ta ăn đói chết thì tất cả các thứ thoát khỏi là không bớt thì một lại chúng ta giàu đó ở đó bớt chút quỷ
về phía nhà nước Việt Nam ở tất cả rồi chính quyền các cấp ấy
thì mình Việt Nam ấy tất cả các thứ hơi vất và sinh nghiệp ở nội địa ở đó tất cả các nội địa хойд тэд нар бол хүмүүсийг шашингийн эрчлүүдтэй одоо байлгахыг хүсдэг.
Những người ở các cái cấp theo các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau.
Тэд тэр одоо сүсэгнүүдийн дотор маш олон гэр бүл байдаг. Тэгээд одоо энэ одоо захарганы хүмүүсийн юм дэж одоо ээж аав одоо ах эцэг өнөр энэ төр бүгдээрээ байж байна. Та нар бүгдээрээ Вьетнам төрөлцөн ирж thì hà đạt ở khu vực
những cái gì tôi nói và điều đó thì chắc lúc đấy
em xin xin ở tập tập tăng thầm thầm người thật là nó đoàn ở tập Christmas khi sao tập Christmas ở tiếng thầm người thật là đoàn thì thằng đó tập ước tôi nữa để học hình bớt nó mới có khu vực chỉ nét chứ vậy
yes Judge Wallace
Judge Wallace Wallace chú chứ
I was in Vietnam last June.
Nothing again. So I got started Vietnam to best see you.
And I had no problem finding a place to go to church.
It soon there. And it looked very familiar. Orlt jolach. Gatsrig olchad hitzu bish baissan. Dragi sart. Vietnam bots jochchad bol tiim laikh bich naidj baina.
When I was there and I wanted
to attend to had the юмны тухай сонссон одоо тэр тухай хариу байна уу гэе асуумаарсан.
Religion seems to be progressing much faster in the south of Vietnam.
Өмнөд Вьетнамын өмнөд хэсэг нь шашин илүү ихээр одоо дэвшилж байгаа гэж сонссон. Хойд хэсгээс илүү тэр нь одоо их сонин санагдцэн надад. Одоо өмнөд одоо Буддагийн байгууллагууд нь гэсэн Христосын байгууллагууд нь гэсэн одоо хойдлынхаас илүү өмнөд хэсэгт нь илүү ихээр дэвшиж байгаа. Яагаад тийм байх юм бол эсвэл биш юм болов уу?
Thật ra thì cảm ơn cái sự quan tâm của ông. Nhưng mà
cái Солта сууснд баярлалаа.
Chúng tôi đã nói rồi là nhà nước Việt Nam tạo những điều kiện để cho các cái tôn giáo
hoạt động. Xin chào các bạn. Tiếp theo hội. Việt Nam also бүх шашингуудыг ингээл төгчхийг одоо дэмжхийг хичээдэг. Одоо ямар ч аймаг байсан ч гэсэн. Шашингууд нөөсдө.
Là bây giờ
gần yà giáo hóa xịn
ở cái khu vực đó nó đến mức độ nào có thể người ở nơi này thì thấy là mình như thế là đã hài lòng với tôn giáo của mình rồi nhưng có thể nơi khác thì
chashin go ten ota hukjil devshiltn medej tukhan gatsrin humsiin herektseges bolj ota humus yamar hesig yamar herektsei te baga
giáo hội bởi vì cái này á
thì bit tani
không phải là cái gì cũng rồi
helj baina yime ойлгож байна. Тэгээд энийг очихдоо очисаа одоо харж үзнэ.
Any final question or
Gordon асуух асуулт гэж байна үгүй. Хэд нэг байж болмоор.
I am Don Allen from Utah.
On Allen.
If a religious organization that is registered with the government believes that it suffers
Португалцсан шашингийн байгууллага одоо гадуурхсан байдлыг одоо үтцсэн гэж бодож байвал тэр байгууллага нь ямар нэг одоо хуулийн шүүхтээр одоо гомдлоо одоо дэвшлүүлж болох юм болох болд юм уу?
Là tất cả các tôn giáo
Việt Nam ấy, ở đó, hồi lúc đó,
không kể tôn giáo
өөх одоо шашингууд нь одоо эрт тэгшин байдалтай байх ёстой. Одоо хідэн гүшүүнтэй байсан хамаагүй. Өнөөдөр Вьетнамын хойд
và chính vì cái đó mà
team ka turgsan baidal bol boldgui
và tôi thường nói rằng là
дөрчлөлтөн гэж байдгүй Вьетнам энэ бол одоо биний хойд бол маш том адилтал юм эв шашингийн байгууллагуудад ч гэсэн
I asked my commission something. So.
Let me put the question in terms of
бидний одоо харж байгаагаар энэ бол одоо Вьетнамд бол хамаарахгүй байж болно. Ямар нэгэн тийм одоо зөрчилтөн гарцсан байх юм бол одоо манай барууны үед бол байнгын тийм юм жоохон жоохон орж ирсэн гардаг юм билээ. Яа тийм зөрчилтөн гарсан байх тохиолдолд бол одоо тийм одоо шүүхэд хандах боломж байдаг юм уу гээ. Засгийн газрын одоо ямар нэгэн шийдвэртэй санал нийлэхгүй гомдол гармаргаа хүн байх юм бол одоо тийм шүүхийн оролцлого гэж юм байд юм уугүй юу?
Сейчас đồng nghiệp của tôi sẽ tham gia.
А манай энэ хоо одоо хариулах юм байна.
Một câu hỏi đối với Việt Nam thì chúng tôi các tôn giáo
bên hội tôi đây là salt
nếu có vấn đề gì không đồng ý
sẽ sẽ có tôi em này cái anh chụp hình tôi tắt cái cái tôi ta ta pro alt xong tôi hít sâu bắt gạt xong bắt hot tôi
cho đúng theo cái chính sách nhà nước đã quy định
hết rồi
và nếu
còn là tôi hot tiếng chắc chắn này không xin ông tôi cắt cái chuột được эрвэ тэрн одоо асуудлыг шийдэхгүй байх юм бол одоо дээд шүүхлүү одоо хандах бас боломж байдаг юм. Энэ асуусан асуултанд зөв. Бид олон янзаар шийдэгдэж болдог юм.
Sẽ các tổ chức tôn giáo có thể kiện các cấp chính quyền ra tòa và sẽ bị xử lý ở tòa. Còn nếu cái đó mà thuộc lĩnh vực chỉ sinh hoạt tôn giáo thì sẽ do các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo xem xét giải quyết.
Хотын захиргааны хэмнэл шийдэж чадах юм бол тэр намар тэгэд чадахгүй байх юм бол одоо өөр одоо төвшингийн одоо шүүх мөхт бол бас хандаж болд юм. Өөрөнгө мигад нэмч хэлэхэд та бүхний одоо сус асуултанд
хийв бай Вьетнам хөн
даг надад бол одоо манай улсын тухай илүү их ололттой болж байгаад одоо над маш их таатай байна. Одоо шашингийн эрчлөөний асуудал дээр ялангуяа яг шашингийн одоо эрчлөөний хөгжил дэвшилт нь бол одоо дэлхийн өөр онцгүүдтэй оролцоол байх гэж бодож байна бэ.
Their candor, their presentation.
Вьетнамын хүмүүсийн одоо үг хэлсэнд маш их баяртай байна. Одоо та бүхэн жисэн одоо ил одоо шудраг байдлаар ингээд асуудал суугаад энэ хүмүүс бас ил шудраг байдлаар өсгөр чадсан байна. Эдгээр бас одоо ямар нэгэн одоо хуваараа уулзаад асуултаа суумаар байвал эдгээр бол одоо нээлттэй уулзах хүсэлтэй гэж ярьж байна. Эдгээр одоо ингэж одоо ойлгох оролцлогонд бол эдгээр баярлж байна.
to develop some of these concepts that come so easy to us.
In барууны одоо уламжлалт бол бидний хувьд амархан байж болох юм бол өөр улс орнгийн хувьд бол амархан биш байж болох юм. Маш их баярлж байна.
Nam. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đã
Петрос та бүхэнд маш их таатай байна. Баярлж байна.
Chúng tôi thông qua câu hỏi thì cũng thế để thể hiện là chúng tôi làm sao cần phải
Петрос та хөвнөөр оролцож одоо бид нараас асуулт асуусан да. Маш их баярлж байна. Бид нар өөртөө бас ингээл хариуцлага асуух хэрэгтэй юм байна. Тэгээ бид та бүхэнд одоо баярлж байна. Бас Америкийн нэгдсэн улсын одоо засгийн газрын одоо янз бүрийн хүмүүст бол бид нараас талархаж байна. Одоо та бүхэнд ярилцъя.